No niin, eli graduseminaaria virallisesti aloitellaan. Ja tuossa sanoin jo ennen tallennuksen päälle laittamista, että jokainen menee vähän omaan tahtiin seminaarissa oman gradunsa kanssa. Ei ole ehkä sillä, että mahdollistakaan pakottaa kaikkia tasaan samaan aikatauluun, että aiheet ja tutkimukset on niin erilaisia, mutta esittelyaikataulu pitää, eli jokaisen pitää esitellä kuitenkin omaa tutkimustaan niinä päivinä, jolloin esittelyajankohta. Että jos ei sillä ole ihan niin paljon esiteltävää kuin toiveissa olisi, niin esitellään se, mitä on mahdollista. Eli ideapapereiden esittelyt oli jo. Ensi vuoden puolella tulee sitten tutkimussuunnitelmien esittely, ja sitten siellä toukokuulla tulee se. Mullahan on tällä tietysti aikataulukin. Eli tuolla. Eli itse asiassa helmikuulla tulee tutkimussuunnitelmien esittely, eli siihen mennessä pitäisi kaikilla olla. Oh, tämä haluaa vähän rivakamman aikataulun tänään näköjään. Eli helmikuussa tutkimussuunnitelman esittely, eli siihen mennessä pitäisi sitten tutkimussuunnitelma olla kaikilla jokseenkin kuosissa. Osa varmaan etenee jo nopeammalla aikataululla, eli voi sitten siellä esitellä myös sitä, että jos on saanut jo teoriataustaa enemmän tai tutkimusta, empiiristä osuutta pidemmälle, niin saa toki esitellä niitäkin, mutta se tutkimussuunnitelma on tuolla niin kuin fokuksessa. Ja sitten tuolla huhti-toukokuussa on sitten toi minigradujen esittely, eli sitten se tavallaan seminaarin loppuesittely siitä, että mikä se oman gradun tilanne silloin seminaarin loppuessa on, ja siellä tietysti vähän sitten sitä aikataulutusta, että miten aikoo hoitaa homman finaaliin. Eli jos ei vielä tuossa vaiheessa ole loppusuora näkyvillä, niin mihin mennessä sitä aikoo saada sen gradun valmiiksi. Ja seminaarimerkintähän tuli nyt sitten siinä vaiheessa, kun gradu on ohjaajan arvion mukaan noin puolivälissä. Eli jos ei se tule vielä sinne toukokuun loppuun mennessä, niin sitten ohjaaja jossain vaiheessa mulle ilmoittaa, missä vaiheessa seminaarimerkinnän voi sitten kirjata. Mutta viime kerralla puhuttiin tutkimussuunnitelmasta ihan alusta asti, se, että mitä kaikkea tutkimussuunnitelmaan pitäisi olla. Ja tavallaan runko on mahdollista tehdä, ja nyt siellä oli tehtävänä nyt tavallaan ensimmäinen versio siitä tutkimussuunnitelmasta nyt kommentoitavaksi, mutta toki tutkimussuunnitelma nyt täydentyy vielä. Eli nyt sitten, kun ruvetaan puhumaan teoriataustasta tänään, niin se, että tutkimussuunnitelmassa pitäisi olla sitä teoriataustaa jonkun verran mukana, ja sitten tutkimusasetelma ja menetelmä tulee tuolla tammikuussa, niin sitten niitä täydentää sinne tutkimussuunnitelmaan. Ja sitten tosiaan siellä helmikuun alkupuolella pitäisi sitten tutkimussuunnitelma olla valmis kaikilla. Ja sen jälkeen sitten se varsinainen gradun puurtaminen. Muistutan tässä vaiheessa nyt jo, että nyt syksyllä on ollut toi avoimen tiedon keskuksen eli kirjaston tiedonhankinnan perusteet menossa. Jos ette ole vielä sinne menneet, niin itse asiassa nyt kun kyselin tuosta toteutuksesta, se oli alun perin nyt joulukuun puoleen väliin asti suorituksessa, mutta sitten on jatkettu tammikuun puoliväliin asti. Eli nyt jos joulunpyhinä on loppuaikaa, niin yhden opintopisteen tiedonhankinnan perusteet voisi käydä kertaamassa tuolta ja saada siitä yhden opintopisteen nyt sitten tutkintoon. Ja sitten keväämällä on tuo aineistonhallinnan perusteet, eli sitten myös sitä, että miten sitä omaa tutkimusaineistoa hallitaan, miten sitä suunnitellaan sitä aineiston keruuta ja miten sitä hallitaan hyvin, niin siellä on toinen kanssa tuommoinen yhden opintopisteen tukikurssi sitten luvassa. Mutta onko tässä vaiheessa nyt jotain kysyttävää tai mä voisin itse asiassa vilauttaa sen verran kunhan löydän tuolla graduseminaarin Moodlessa, niin jostain kumman syystä ruudukkonäkymä Moodlessa oli mennyt rikki. Kaikilla kursseilla, joissa mulla on ollut ruudukkonäkymä, niin se näytti jokseenkin mystiselle, niin olen nyt muokannut sinne nyt välilehtinäkymän, kun se näköjään toimii. En tiedä, mikä tuossa oli. En vielä kerennyt tikettiä laittaa tänään, huomasin tuon vasta, niin täällä on nyt välilehtinäkymä, joka nyt ei ihan yhtä visuaalinen nätti ole täällä, mutta toimii. Sen verran tuolla muokannut. Ja tälle kerralle olen lisännyt sinne pari videoa, kun sain vinkin tuolta avoimen yliopiston puolelta, että työkaluja tieteellisen lukemisen avuksi ja tieteellinen viittaaminen, mitä ja miten ja miksi videot oli valmistunut tuolla avoimen yliopiston materiaaleista, niin mun mielestä ne sopii tännekin ihan hyvin. Mutta otetaan sitten tämän päivän ohjelmaa, eli katsotaan taas perinteen mukaisesti niin vähän kertausta viime kerrasta, mistä viime kerralla puhuttiin, jos tulee jotain kysymyksiä siihen liittyen. Sitten ajattelin puhua triangulaatiosta ihan sillä, että ettei olisi tässä vaiheessa varmaan hyvä tietää, erityisesti jos olette tekemässä laadullista tutkimusta, triangulaatio on siellä yleensä niin kuin laadunvarmistuksena tai luotettavuuden arvioinnissa ja sen luotettavuuden vahvistamisessa yksi keskeinen elementti. Sitten tosiaan tämän päivän teema, teoriatausta ja laadukkaat lähteet, ja siihen liittyen nyt sitten puhutaan vähän myös systemaattisesta kirjallisuuskatsauksesta tai systemaattisesta tiedonhausta. Kerron sitten, mikä niiden ero on tuolla myöhemmin. Mutta näillä spekseillä tänään mennään. Yritän täällä pitää samalla vähän kirjaa siitä, että ketä kaikkia tuli paikalle. Kun meillähän oli se, että 75% pitäisi olla aina näistä tapaamisista paikalla, mutta koottuja selityksiä katsotaan sitten jossain vaiheessa. Mutta viime kerralla katsottiin aiheen rajaamista, mitä tuossa nyt oli, Kai nosti esille tuossa ennen kuin varsinaisesti aloitettiin sitä, että tavallaan tulee tosi paljon asioita nyt, kun perehtyy aiheeseen, katsoo kirjallisuutta ja tutustuu aikaisempiin tutkimuksiin ja muihin, niin voi hyvin niin olla, että sieltä tulee tosi paljon asioita ja sitten on vähän niin kuin nälkä kasvaa syödessä. Eli mitä kaikkea siihen graduun pitäisi tai haluaisi tai mitkä pohdituttaa, niin voi olla se aiheen rajaamista joutuu tekemään koko ajan. Eli koko sen työn ajan joutuu miettimään sitä, että onko tämä nyt oleellinen, pitääkö tämä olla mukana siinä omassa työssä, kuinka syvälle tiettyihin asioihin pitää pureutua. Eli tämä, kannattaa muistaa koko ajan se, että aina kun tulee uusia juttuja vastaan, niin peilata sitä siihen jo olemassa olevaan ja tavallaan mikä on sen uuden asian hyöty. Ja sitten miettiä sitäkin, että no jättääkö sitten jotain pois, jos ottaa jonkun uuden asian mukaan sinne omaan työhön. Sitten puhuttiin tutkimusasetelmasta, eli nyt se teoreettinen asetelma, eli tavallaan se teoreettinen osuus siitä omasta työstä, aiheeseen perehtyminen, mitä kaikkea teoriataustaa se omaan työhön kuuluu. Ja sitten toisaalta se empiirinen puoli, eli se käytännön toteutus, aineiston keruu, analysointi, raportointi, nämä nyt sitten tutkimusasetelma tulee kuvata, eli tavallaan se, että mitä se teoriatausta siellä on ja miten se linkittyy sujuvasti empiiriseen asetelmaan. Ja tyypillisesti tutkimusasetelman kuvaus on siellä joko alussa, riippuen taas sitten tavallaan eri tutkimusmenetelmien ja traditioiden perinteistä, eli se, että millä tavalla raportoidaan, eli työn alussa heti niin kuin johdannon jälkeen tai jopa osana johdantoa tutkimusasetelman kuvaus, eli tavallaan kuvaus siitä, että mitä ja millä tavalla sitä tutkimusta toteutetaan, tai sitten teoriaosuuden ja sen varsinaisen empiirisen osuuden välissä on sitten tutkimusasetelman kuvaus, jossa kerrotaan tutkimusongelmat, menetelmät, aineiston keruut, kontekstin kuvaukset ja muut, mitä siitä pitäisi siitä teidän tutkimuksesta tietää. Sitten oli tutkimustavoitteen asettaminen, eli mikä on tämmöinen yleinen tutkimustavoite, eli tavallaan semmoinen, millä te voisitte kuvata sillä tavoitteella koko sitä teidän tutkimusta, miksi te olette ja mitä te yritette, miksi te olette tekemässä tutkimusta ja mitä te yritätte ylipäätään selventää. Ja tutkimuksen tavoite yleensä kuvataan sitten siellä ehkä alussa, johdannossa, kontekstin yhteydessä, että tavallaan mitä tällä tutkimuksella tavoitellaan, ja sitten sitä tutkimustavoitetta tarkennetaan sitten tutkimuskysymyksiksi, ongelmiksi hypoteeseiksi tai mitä nyt on tarpeen sitten siinä omassa työssä, miten nostetaan tavallaan sitä omaa tai jäsennetään sitä tutkimustavoitetta. Ja se, että tavallaan se perustelut sille tutkimuksen tekemiselle, minkä takia nyt ylipäätään kannattaa tämmöistä tutkimusta tehdä. Sitten tosiaan ne tutkimusongelmat, eli se, että nyt sitten onko meillä jotain tiettyjä niin kuin useasti teoriataustasta esiin nousevia tutkimusongelmia tai sitten ihan käytännön toiminnasta nousevia ongelmia, joita tutkimukselle sitten yritetään ratkoa. Eli se, että miten se tutkimustavoite saavutetaan, minkälaisia tutkimusongelmia, ehkä pienempiä ongelmia sitten, miten pienemmiksi kysymyksiksi tai ongelmiksi tai kysymyksiksi sitten jalostetaan sitä tutkimustavoitetta. Ja sitten tosiaan tutkimusongelmat voidaan esittää myös kysymysten muodossa. Eli on tutkimusongelmia siihen ehkä sitten tutkimuskysymyksiä, eli tavallaan selkeitä kysymyksiä, joihin sitten haetaan sillä empiirisellä osuudella tai kirjallisuusaineistossa sitten vastauksia. Eli loppupeleissä sitten työn lopussa, kun te vedätte yhteen sitten koko tutkimusta, niin vastaatte sitten niihin tutkimuskysymyksiin, että mitä saitte selville, mihin tulokseen tulitte. Ja sitten tosiaan erityyppisissä tutkimuksissa voi olla vähän niin kuin eri lailla määritellään sitä tutkimusongelmaa. Eli se, että riippuen siitä, onko meillä nyt kartoittavaa tutkimusta, selittävää tutkimusta, kuvailevaa tutkimusta, ennustavaa tai jotain näiden yhdistelmää, niin se, että meillä on vähän erilainen se tutkimustehtävä ja tutkimuksen tavoite sitten riippuen siitä, että minkä tyyppistä tutkimusta ollaan tekemässä. Ja sen takia se määrittely on näin alussa on tärkeää, että osataan muotoilla sitten myös tutkimuksen tarkoitus ja tehtävä sitten oikein. Ja tosiaan tehtävistä puhutaan sitten tuolla laadullisen tutkimuksen puolella, eli ei välttämättä ole niin kuin asetettuja ongelmia, vaan se, että tutkimustehtävä, eli tavallaan mitä me ollaan niin kuin, päätetty tehdä tai miten me ollaan muotoiltu se meidän tutkimuksen tehtävä. Eli esimerkiksi tuossa nyt toi kartoittaja kehittää internettiä hyödyttävää telemaattista kirjallisuuspiirihanketta. Eli tavallaan määritellään se, että mikä se on se konteksti ja mitä me siinä kontekstissa halutaan tehdä. Ja sitten oli tosiaan ne hypoteesit vielä, eli voi olla sitten erityisesti sieltä teoriataustasta saattaa nousta tiettyjä hypoteeseja, joita me sitten lähdetään testaamaan, että toimiiko ne vai eikö ne toimi. Ollaanko me tutkimusteorian pohjalta päätelty asioita oikein, ja sitten testataan sitä nyt meidän empiirisellä aineistolla, että onko tulokset nyt sitten hypoteesien mukaisia vai niiden vastaisia. Eli tuossa viime kerrasta pikakertaus ja tosiaan se, että tehtäväksi tuli sen alustavan tutkimussuunnitelman laatiminen. En vielä itse asiassa kerennyt katsomaan, kuinka moni oli jo ensimmäisen version tutkimussuunnitelmasta tehnyt, mutta kannattaa käydä niitä lukemassa ihan teillekin. Voitte sitten parastaa hyviä ideoita toinen toistenne sitten tutkimussuunnitelmista ja ehkä huomaatte sitten puutteita omassa tutkimussuunnitelmassa tai saatte kehittämisideoita sitten siihen. Eli välttämättä nyt ihan kaikkea ei vielä tässä vaiheessa ole selvillä. Ja tosiaan tutkimussuunnitelma tehtiin sinne gradupohjaan, eli saitte tehdä joko tehipohjaan tai sitten Wordipohjaan, ja kumpi tahansa pohja on käytettävissä. Ja molempiin löytyi linkit sieltä Moodlen puolelta ja sekä sieltä tiedekunnan gradusivustolta. Olisiko tähän viime kertaiseen jotain kysyttävää tai kommentoitavaa tässä vaiheessa? Oletteko päässeet jo tutkimussuunnitelman alkuun? Onko tullut jotain haasteita siinä sitten? Mikä on ollut haasteellisinta tähän mennessä?
Leenässä sen verran kommentoida, mä tuossa itse päivällä huomasin, mutta en ehtinyt vielä tekemään asialle mitään, että meidän tutkimussuunnitelmasta alustavasta versiota oli tullut väärä versio, eli mä poistan sen sieltä ja sitten jossain vaiheessa kun ehdin, niin laitetaan se oikea versio.
Joo. Joo. Hyvä huomio. Saa päivittää aikaisempaa versiota, eli ja tosiaan se, että tässä vaiheessa tosiaan ei tarvinnut vielä olla valmis tutkimussuunnitelma, eli tehtävän antona olikin laatia alustava tutkimussuunnitelma, eli välttämättä ihan kaikkia asioita ei vielä ole selvillä. Olisiko muilla jotain kommentoitavaa tai kysyttävää tähän liittyen? Ei heti ainakaan nouse käsiä pystyyn. Mennään sitten eteenpäin. Ajattelin tässä vaiheessa tosiaan puhua tämmöisestä asiasta kuin triangulaatio ihan sen takia, että olette tietoisia siitä, eli kun lähdette suunnittelemaan sitä omaa tutkimuksen tekemistä, niin erityisesti laadullisen tutkimuksen puolella triangulaatio on aika keskeinen asia. Ja se, mistä on kyse, niin on tällainen niin kuin yksinkertaistaen todeten, niin erilaisten menetelmien, useamman tutkijan, eri tietolähteiden tai eri teorioiden yhdistämistä tutkimuksessa. Eli kun halutaan sitten saada tutkimuksesta luotettavampaa, niin käytetään sitten useampia erilaisia menetelmiä tutkimuksen tekemisessä ja aineiston keräämisessä. Voidaan käyttää useampaa tutkijaa, eli nyt se, että jos tekee vaikka pari gradua, niin pelkästään se, että kaksilla silmillä katsoo sitä samaa aineistoa, niin se tuo luotettavuutta siihen tutkimukseen, eli voi ihan hyvin sitten todeta siellä luotettavuustarkastelussa, eli että siellä on, toki siihen pitää systemaattisemmin tehdä sitä, että se ei riitä, että pelkästään molemmat lukee asiat, vaan tavallaan tarkistaa tarkistuslista sitten niihin asioihin, mutta että jo pelkästään se, että kaksilla silmillä tarkastelee sitä tutkimusta, niin se on jo parempi. Sitten erilaisia tietolähteitä, eli kun käytetään useampaa tietolähdettä, niin sekin taas tavallaan vahvistaa sitten sitä luotettavuutta, eli että on löydetty eriävät mielipiteet varmemmin ja vahvistavat tulokset ja niin edelleen. Ja sitten teorioiden yhdistämisessä, eli hyödynnetään useampia erilaisia teoreettisia tulokulmia, niin todennäköistä on, että se lopputulos on sitten luotettavampi. Eli tämmöistä moninäkökulmaisuudesta puhutaan ehkä niin kuin se, niin kuin suomennettuna versiona, mutta triangulaatio on ehkä se tyypillinen tämmöinen tieteellinen termi tälle. Ja voi olla, että saadaan niin kuin samoilla tutkimusmenetelmillä tai näkökulmilla saadaan ilmiöistä niin kuin keskenään ristiriitaisia tutkimustuloksia. Ja sen takia nyt sitten onkin hyvä tarkastella niitä asioita monesta eri näkökulmasta ja monesta eri tulokulmasta. Ja sitten se, että puhun myöhemmin tuossa tosiaan siitä tiedonhaun systemaattisuudesta ihan sillä, että jos me vaan poimitaan sieltä täältä mielenkiintoisen kuulosia artikkeleita, niin voi olla, että me poimitaan vaan niin kuin samanhenkiset ja samoja tutkimustuloksia osoittavat tutkimukset ja unohdetaan sitten ne kriittiset äänenpainot sieltä muiden tekemistä tutkimuksista, jotka sitten voi ollakin, että teidän tapauksessa olisikin todella oleellisia ottaa huomioon. Eli sen takia puhun tästä, eli että muistatte nyt sitten soveltaa tätä moninäkökulmaisuutta myös omassa tutkimuksessa, eli miettiä sitä, että ette mene sieltä tavallaan, mistä aita on matalin, mistä on helpoin mennä, vaan myös, että mitä kaikkea siinä teidän tutkimuksessa pitäisi olla mukana, jotta saadaan myös sitä luotettavuutta lisättyä. Ja tosiaan se, että 4 päätyyppiä triangulaatiossa, eli aineistotriangulaatio, eli käytetään useanlaisia erilaisia aineistoja. Et otetaan vaikka se kyselytutkimus ja sitten kerätäänkin siihen haastattelututkimus mukaan, tai sitten käytetään jotain arkistoaineistoa männävuosilta ja verrataan sitten tai aikaisempaan tutkimuskirjallisuuteen verrataan sitten sitä, että mitä mieltä, minkälaisia tuloksia saadaan ja tuleeko tavallaan erilaisia tuloksia nyt sitten riippuen siitä, miten aineistoa kerätään. Sitten voi olla tietysti erilaisia tiedon kohteita, eli siellä voi olla nyt sitten tuolla nyt puhutaan lääkäreistä, potilaista, omaisista, mutta meillä voi ihan hyvin olla sitten, että siellä on opettajat, vanhemmat ja oppilaat tai yhteistyökumppanit tai mitä siellä nyt onkaan sitten järkevää olla siellä mukana. Eli kerätään sitä aineistoa monesta eri tulokulmasta ja monelta eri kohderyhmältä. Sitten toisena tutkijatriangulaatio, eli useampi tutkija tutkii samaa ilmiötä. Tämä tietysti on haasteellisempaa toteuttaa niin kuin yksin tehtävässä gradussa, mutta pari gradussa saadaan jo tutkijatriangulaatiota aikaiseksi. Eli voidaan tutkia sitä niin kuin tavallaan toisistaan riippumatta ja esimerkiksi aineistoa, että molemmat analysoi aineistoa ja sitten verrataan, tultiinko samoihin johtopäätöksiin sitä aineistoa tai löydettiinko sieltä samat asiat, jolloin voi olla, että sieltä niin kuin toisaalta jää jotain huomaamatta ja toinen huomaakin sitten ne tietyt asiat. Eli just tämä aineiston hankintaa voi olla, että siellä niin kuin haastatellaan 2 kertaan samat henkilöt tai analysoidaan 2 kertaan se aineisto. Tai sitten koko tutkimusprosessi voidaan toteuttaa niin kuin, 2 tutkijan tavallaan toisistaan irrallaan ja sitten verrataan sitä, että saatiinko samoja, tehtiinkö samalla tavalla ja saatiinko samanlaisia tuloksia. Sitten kolmantena on teoriatriangulaatio, kieli meinaa taipua. Eli nyt sitten useita erilaisia teoreettisia näkökulmia. Ja tämä on nyt ehkä se, että riippuen nyt aiheesta, niin se, että mitä kaikkia teoreettisia näkökulmia teidän työssä ylipäätään pitäisi olla. Ja nyt sitten se, että otatteko vaan sen tavallaan, mitä muut on jo löytäneet aiheesta, vai otatteko sitten vähän kauempaa uusia tulokulmia ja tavallaan haette sitten vielä uusia ideoita siihen omaan työhön. Teoriatriangulaatio on ehkä se, näistä se haasteellisin toteuttaa, just sitten, että on vaikea määrittää sitä, että kuinka monta teoreettista näkökulmaa, kuinka monia erilaisia asioita pitäisi olla. Ja tietysti sitten se, että pitää lukea tosi paljon sitten sitä aiempaa tutkimuskirjallisuutta, jotta sieltä löytyy sitten uusia näkökulmia. Eli se voi olla haasteellisin toteuttaa. Ja sitten ihan menetelmätriangulaatio, eli useita tiedonhankintamenetelmiä, eli just esimerkiksi se kysely ja haastattelu. Eli ensin kysely ja sitten sen pohjalta haastatellaan lisää, niin sieltä saadaan sitten jo niin kun suht kohta helposti menetelmätriangulaatio mukaan. Eli kyselyllä voidaan tavallaan tietty tausta kartoittaa sieltä ja haastattelulla sitten syventää sitä aineistoa. Sitten voisi periaatteessa olla vielä siellä analyysitriangulaatio, eli sitten käytetään aineiston analysoinnissa useampia analysointitapoja. Eli käytetäänkin erilaisia analysointimenetelmiä. Se riippuu sitten, että miten tämä onnistuu, niin ihan siitä, että minkälaista se aineisto on. Eli voi olla, että ihan kaikkeen ei voida edes analyysin triangulaatioita hyödyntää. Tai sitten se, että jos me käytetäänkin monitriangulaatiota, eli käytetään sitten useampaa näistä samanaikaisesti, eli otetaan sieltä vaikka aineistotriangulaatio ja tutkijatriangulaatio molemmat käyttöön, eli kaksi tutkijaa tekee nyt sitten erilaisilla aineistoilla tutkimusta ja sitten vertaillaan sitä, että vedetään tavallaan yhteen sitten ne kahden tutkijan erilaiset toteutukset. Mutta toi on ehkä haasteellista sitten, tai itse asiassa ei taida olla kellään muulla kuin Hannalla ja nyt on nimi hukassa, Hannan parilla, mahdollista tehdä nyt sitten tutkijatriangulaatio, että muut tekee kaikki yksin, niin sit miettiä noita muita vaihtoehtoja. Olisiko tästä triangulaatiosta, oletteko törmännyt aikaisemmin, onko siitä kysyttävää? Tämä ehkä kulminoituu niillä, jotka lähtee sitten enemmän laadullista tutkimusta tekemään, että sillä puolella triangulaatio on tyypillisempi. Toki määrällisissä tutkimuksissakin voidaan hyödyntää sitten esimerkiksi just se, että toi menetelmä triangulaatioita tehdään ensin määrällinen kysely ja sitten sen jälkeen laajennetaan aineistoa sitten vielä vaikka haastatteluilla. Jos ei siitä ole kysyttävää, niin mennään sitten teoriataustaan ja laadukkaisiin lähteisiin. Eli nyt katsotaan sitä työn alkuosaa tarkemmalla kammalla. Eli minkälainen teoriatausta meidän pitäisi sille meidän omalle työlle saada. Toki teoriataustan merkitys ja rooli vaihtelee nyt taas sitten riippuen siitä, minkälaista tutkimusta ollaan toteuttamasta, minkälaisia menetelmiä hyödynnetään, eli missä roolissa teoriatausta on nyt sitten siinä omassa tutkimuksessa. Mutta teoriatausta nyt on yleensä se teoreettinen viitekehys. Eli aikaisemmasta tutkimuksesta useasti etsitään tavallaan sitä perusteita sille omalle tutkimukselle ja toisaalta myös sitten, että minkälaisia asioita on jo tutkittu, mitä tuloksia on löydetty ja sitten sillä tavallaan suunnataan sitä omaa tutkimusta, eli mitä sieltä vielä ei tiedetä tai sitten se, mitkä asiat teoria selittää ja mitkä asiat jää vielä selvittämättä, eli joihin ei suoraan teoriasta löydy vastauksia. Voidaan puhua myös teoriakatsauksesta, eli kartoitetaan tavallaan se aihepiiri ensin niin kuin teorian aikaisempien tutkimusten pohjalta, ja sitten lähdetään niin kuin suuntaamaan sitä omaa tutkimusta nyt sitten, että mikä se tavallaan se oman tutkimuksen paikka on siellä muiden tutkimusten joukossa, ja mihin suuntaan sitä omaa tutkimusta kannattaa suunnata. Ja tietysti se, että ne, mitkä on kunkin työssä nyt ne keskeiset aiheeseen liittyvät näkökulmat, niin se riippuu nyt ihan siitä aiheesta. Että jos te sanotatte sitä tutkimustavoitetta, eli mitä teillä on tavoitteena, niin sieltä varmaan sitten kumpuaa myös sitten teoreettinen viitekehys, mitä siellä pitäisi olla mukana. Että jos taas palaan niihin, käytän esimerkkinä niitä, mitä meillä oli niitä esimerkkikraduja, niin taas se käänteisinen oppiminen siellä ammattikorkeakoulun kontekstissa, niin on just sitten se, että no mitä tiedetään siitä käänteisestä oppimista ylipäätään tähän mennessä, mitä niin kuin ammattikorkeakoulukonteksti nyt tuo sitten oman lisänsä siihen tutkimukseen, ja sitten siellä oli se käsitteellistäminen, eli minkälaisia käsityksiä opettajilla on, niin että tavallaan mitä meidän pitäisi tietää siitä aiheesta tai siihen liittyvistä asioista etukäteen, jotta me voidaan tehdä sitä meidän tutkimusta hyvin ja tavallaan riittävän kattavasti. Se, että et kuinka syvälle sitten noihin niin kuin teoriataustaan pureudutaan, niin se riippuu taas sitten siitä, että mitä ollaan tekemässä. Eli jos miettii vaikka niin kuin kasvatustieteellisiä perusteita, niin ei meidän tarvitse niin kuin kasvatustieteitä A:sta Ö:hön kirjoittaa sinne omaan graduun, vaan riittää sieltä, että esimerkiksi just toi niin kuin käänteinen oppiminen niin riittää, että me puhutaan siitä käänteisestä oppimisesta ja niin kuin siihen liittyvistä asioista. Eli ei meidän tarvitse lähteä sieltä, että olipa kerran kasvatustiede, niin kaukaa lähteä sitä kartoittamaan. Eli riittää, että siinä on vaan siihen omaa tutkimusaihetta tukevia näkökulmia. Mutta se, että tavallaan teidän velvoitteena on sitten gradututkijana nyt tehdä tämmöinen tavallaan yhteenvedollinen kokonaisuus siitä, että mitä aiheesta aikaisemmin tehty, minkälaisia tutkimuksia on tehty, minkälaisia tuloksia on saatu, mitä jo tiedetään, mitä ei vielä tiedetä. Eli toisaalta myös sitten se, että mitä teidän olisi ehkä hyvä sit selvittää siinä omassa tutkimuksessa. Eli jos ette löydä tiettyihin kysymyksiin vielä vastauksia, niin sitten sillä omalla aineistolla ne voitte oman aineiston kanssa voitte yrittää löytää sitten vastauksia niihin avoimiin kysymyksiin. Ja sitten tosiaan se, että nyt se teoriatausta, niin teoriana toimii erilaiset mallit, eli minkälaisia malleja aiheesta löytyy, minkälaisia jäsennyksiä, miten muut on tavallaan tulkinnut sitä teidän tutkimusaihetta, minkälaisia hahmotelmia löytyy ehkä muualta, minkälaisia ideoita löytyy. Eli jos siellä on vaikka joku alan tunnettu klassikko, joka on jossain 50-luvulla määritellyt jotain, niin otetaanko se mukaan sinne teidän teoriataustaan? Onko aihe kehittynyt kuinka paljon niistä vuosista? Tietyt asiat on semmoisia, että tosiaan kaivetaan todella kaukaa niitä alkuperäisteoksia, ja sitten voi olla niin kuin uudemmissa aiheissa, ei löydy edes kovin vanhoja tutkimustuloksia, eli voi olla hyvin niin, että siellä on nyt sitten vähemmän tunnettuja nykytutkijoita ja teoreetikkoja, jotka on sitten määritellyt asiaa uudessa kontekstissa. Tai sitten sitä, että muuttuu tilanteet, että just esimerkiksi viimeksi oli puhetta tästä opetussuunnitelmista, että jos me viitataan jollain lailla eri kouluasteiden opetussuunnitelmiin, niin se, että tutkimukset, jotka on tehty 80-luvulla, niin ne ei välttämättä ole päteviä tänä päivänä, koska opetussuunnitelma ja tavallaan kontekstit ja sisällöt on muuttunut. Eli pitää ottaa huomioon sitten myös se, että mikä on se aikaperspektiivi, missä ajassa nyt sitten tietyt tutkimustulokset vanhenee. Siinä mielessä, että niihin ei välttämättä kannata enää viitata. Tarvitaan myös sinne aineistokeron suunnitteluun, eli nyt just sitä, että mitä ylipäätään kannattaa niin kuin kyselyssä kysyä tai haastattelussa selvittää, eli mitkä on niitä mielenkiinnon kohteita, miten ne saadaan niin kuin tutkittavaan muotoon, niin se löytyy tuolta useasti aikaisemmista tutkimuksista. Ja niin kuin parasta antia on se, että jos te löydätte muista tutkimuksista hyviä ideoita siihen, että miten te asetatte niitä tutkimuskysymyksiä tai kyselyn kysymyksiä. Muut on selvittänyt samoja asioita jossain muussa kontekstissa muussa asiayhteydessä, ja saatte sieltä niin kuin tavallaan valmista kysymyspatteristoa sitten omaan tutkimukseen. Ja sitten tietysti se, että sitä teoriaa tarvitaan myös sinne teidän omien havaintojen ja tulosten käsitteelliseen jäsentämiseen, eli miten te niin kuin määrittelette niitä asioita sitten siinä teidän omassa tutkimuksessa. Miten te, jos ottaa vaikka jonkun haastatteluun, niin minkälaisia asioita te nostatte sieltä ylipäätään esille, niin peilaten siihen teoriataustaan. Eli mitä asioita teidän tavallaan pitäisi sieltä havainnoida. Ja sitten myös se asioiden tulkitseminen ja tutkittavaa ilmiön tulkitseminen, eli miten te tulkitsette niitä asioita, niin Voitte toki tehdä aivan oman tulkinnankin, mutta se ei välttämättä ole sitten tutkimuksellisesti ihan niin perusteltua. Eli jos te pystytte jollain teoriataustalla luomaan tavallaan tämmöisen tulkintakehikon tai viitekehyksen, miten te aineistoa tulkitsette. Et useasti teoreista muodostetaan joku tämmöinen viitekehys, eli mitkä niinku teoriataustan mukaisesti kuuluu tähän aihepiiriin, aiheeseen, ja sitten sitä omaa aineistoa peilataan siihen teoreettiseen viitekehykseen, että minkälaisiin asioihin, vaikka esimerkiksi jos siellä vaikka kuuluu vaikka minäpystyvyyteen liittyvät asiat, kuuluu siihen teoreettiseen viitekehykseen, niin te voitte sitten sieltä haastatteluaineistosta yrittää löytää viitteitä siitä, että mitkä asiat sieltä ehkä niin kuin liittyisi siihen minäpystyvyyteen, miten se minäpystyvyyden kehittyminen tai sen minäpystyvyyden puute tai muu näkyy sitten siellä aineistossa. Ja sitten toisaalta teoriatausta herättää lisäkysymyksiä, eli just sitten se, että me taas viittaan Kain toteamaan tuossa alussa, että tavallaan sit tulee niin kuin paljon uusia kysymyksiä, kun lukee sitä teoriataustaa, että ei ole välttämättä lähtökohtaisesti osannut edes ajatella tiettyjen asioiden kuuluvan siihen aihepiiriin tai teidän tutkimukseen, ja sitten löytyykin paljon uusia asioita, joita ehkä pitäisi ottaa sitten huomioon. Ja se, että miten tässä nyt ehkä kannattaa edetä, eli tietynlaiset askelmerkit, eli ensimmäisenä tietysti se rajaus, eli nyt rajata sitä omaa tutkimusta nyt jo heti lähtökohtaisesti, eli rajautua niin kuin tavallaan semmoisiin kysymyksiin, jotka on olennaisia nyt sitten siinä teidän työssä, semmoisia teemoja käsitellä. Jos tulee uusia ajatuksia, uusia asioita, niin sitten taas miettiä sitä, että no onko kaikki se, mitä te olette tähän mennessä miettinyt, niin pullautetaanko sieltä sitten jotain muuta pois, jos te suuntaattekin sitä omaa tutkimusta vähän eri suuntaan. Sitten karsia ihan rankalla kädellä, eli kaikkia mahdollisia teidän aihetta sivuavia tutkimushavaintoja ei välttämättä kannata ottaa mukaan sitten lopulliseen versioon. Toki nyt alkuun kannattaa ehkä olla niin kuin laajemmalla skaalalla katsoa ja sitten pikkuhiljaa karsia sieltä pois ja rajata sitä enemmän ja enemmän. Eli nyt jos alkuun miettii, niin ei kannata ihan välttämättä ihan hirveän tiukkaa rajausta tehdä alkumetreillä, koska voi sitten olla, että sitten te tavallaan rajaatte sitä liikaa ja sitten te ette löydäkään siitä todella, todella tiukalla rajauksella nyt sitten riittävästi asiaa. Eli mitkä nyt on semmoisia keskeisiä tai sitten semmoisia klassisia väittämiä, löydöksiä, johtopäätöksiä, niin miettiä niitä ja tavallaan arvottaa sitten niitä asioita. Eli tämä on semmoista tiettyä tasapainoilua koko ajan, eli koko ajan tavallaan, mitä otetaan mukaan, mitä jätetään pois. Eli sitä joutuu tekemään oikeastaan koko ajan niin kauan, kunnes gradu on valmis. Sitten kolmantena ohjenuorana tiivistäminen. Eli nyt sitten se, että ei kannata ihan hirveän laveasti niitä aikaisempia tutkimuksia kuvata sinne. Eli nyt taas se, että mikä siinä aikaisemmassa tutkimuksessa on oleellista teidän näkökulmasta. Eli ottaa sieltä vaan ne päälöydökset tai johtopäätökset mukaan. Eli sellainen laaja tarkka kuvaus on harvemmin tarpeen. Toki tietysti sitten se, että jos aikaisempaa tutkimusta on tehty vähän eri kontekstissa, eri ikäisille esimerkiksi eri maan koulujärjestelmään liittyen tai joku muu tavalla tämmöinen teidän kontekstista reilusti poikkeava eroavaisuus suhteessa teidän tutkimukseen, niin sitten kannattaa se nostaa esille siellä. Tai sitten just se, että se on eri vuosikymmenellä tehty, eli tavallaan niin kuin tämmöiset asiat, että millä voi olla vaikutusta niin kuin teidän tutkimuksen etenemiseen, niin ne kannattaa ehkä kirjata ylös. Niitäkin voi sitten tietysti miettiä myöhemmin, että tiivistääkö vielä, eli oliko se kuvaus siitä, että tämä on nyt tehty vuonna 1983, niin oliko se nyt niin oleellinen sitten lopputuloksen näkökulmasta? Eli sitten myöhemmässä vaiheessa voi vielä tavallaan tiivistää sitä tekstiä, jättää tavallaan semmoisia epäoleellisia asioita sitten pois vielä. Sitten neljäntenä ohjenuorana tai askelmerkkinä yhteenveto, eli suhteuttaa nyt sitten niitä tutkimuksia toisiinsa, eli minkälaisia samansuuntaisia tuloksia, minkälaisia ristiriitaisia tuloksia, minkälaisia vastakkaisuuksia löytyy tutkimuksista. Eli tosiaan älkää menkö siihen halpaan, että otatte vaan niin kuin niitä samansuuntaisia tuloksia, eli miten ketkä kaikki vahvistaa tavallaan sitä teidän olettamusta. Yrittäkää löytää myös niitä ristiriitaisuuksia ja tavallaan kriittistä äänenpainoa siihen tutkimukseen, koska se taas vahvistaa teidän tutkimuksen luotettavuutta, eli te olette huomioinut myös ne kriittiset näkökulmat, että ja olette tietoisia, että joku asia on saanut myös vastakkaista kritiikkiä tai kyseenalaistusta, mutta se, että te kuitenkin perustelette sitten omassa työssä, että minkä takia silti hyödynnätte jotain tiettyä menetelmää tai tiettyä aineistoa tai tiettyä tutkimusta, vaikka siihen olisikin ollut sitten ristiriitaisia tulkintoja. Ja sitten viidentenä arvioida, eli olkaa kriittisiä, arvioikaa nyt sitten kaikkien mallien tulosten johtopäätöksen vakuuttavuutta ja toisaalta sitten tutkimusasetelmien heikkouksia. Eli se, että jos te luette jotain tutkimustuloksia, niin se, että ette ota pelkästään sieltä niin kuin rusinoita pullasta niitä hyviä tuloksia, vaan mietitte sitä, että onko se tutkimus tehty sillä tavalla, että te voitte seisoa niiden tulosten takana itsekin, ja että se tavallaan esimerkiksi tutkimusasetelma ei nyt vääristä jollain lailla sitten, niin kuin, että se tutkimustulos oikeasti toimisi myös teidän kontekstissa. Että ei sieltä niin kuin ole sitten just se, että ei ole, no, tutkimus on tehty vaan tietyllä kohdejoukolla, ja teidän kohdejoukko on jotain aivan muuta. Että just esimerkiksi tämä just sitä, että jotain on tutkittu aikuisilla, ja sitten te tutkittekin vaikka niin kuin alakoulun kontekstissa sitä samaa asiaa, niin se, että se aikuisten tutkimuksessa saatu tutkimustulos ei välttämättä suoraan niin kuin ole pääteltävissä myös siellä lasten kohdalle tai päinvastoin. Eli muistaa koko ajan tavallaan kriittisesti tarkastella niitä aikaisempia tutkimustuloksia. Ja sitten toisaalta myös sitten tämmöisiä, jos tutkimuksessa on esitetty tämmöisiä vähän spekulatiivisia yleistäviä väittämiä tuloksina, niin se, että tunnistatte sitten sieltä, eli luette myös muutakin kuin pelkästään sen viimeiset johtopäätelmät ja tulokset tutkimuksesta, eli se, että millä tavalla niihin tuloksiin on päädytty. Ja sitten tosiaan toisen käden tieto, eli jos jossain viitataan jonkun Matti Meikäläisen tekemään tutkimukseen, niin kaivatte sen alkuperäislähteen, sen Matti Meikäläisen tutkimuksen, ja luette sieltä, että sanottiinko siellä ihan oikeasti niin kuin joku muu on tulkinnut sen tutkimuksen. Eli aina pitäisi löytää ne alkuperäislähteet, eli kaivaa sitten esille ne aikaisemmat tutkimukset, mihin viitataan sitten uudemmissa tutkimuksissa. Ja sitä kautta tavallaan varmistaa se, että sieltä on tullut ne tulkinnat oikein. Tästä tosiaan taisin mainitakin jo aikaisemmin, oliko viime vai toissa vuonna valmistui yksi gradu, jossa toi plagiaatin tunnistus herjäsi sitä gradua sillä, että se väitti, että siellä on plagiaatteja. Ja nyt sitten kävi ilmi, että kun tarkasteltiin tarkemmin, niin se, että hänen gradua verrattiin graduihin, joissa oli sama asia kerrottu kuin hänen gradussa, mutta niissä muissa ei ollut lähdeviittauksia. Ja tässä nyt meillä tehdyssä gradussa oli lähdeviittaukset kohdillaan. Eli nyt sitten se, että mistä ne tulokset tulee, kenenkä tuloksia ne on, niin ne pitäisi näkyä sitten myös siellä teidän tutkimuksessa ja mieluummin viitata niihin alkuperäisiin lähteisiin kuin sitten tavallaan siihen toisen käden tietoon tai toisiolähteisiin. Eli joku muu on tehnyt tulkinnan teidän puolesta. Ja tuossa nyt on sitten yksi esimerkki vähän eri kontekstista kuin mitä ehkä meillä tyypillisesti, mutta otin tämän esille ihan sillä, että tutkimuksen viitekehyksestä kannattaisi tehdä jonkunlainen visualisointi, koostaa jonkunlaiseksi kuvioksi se, että mitä te olette tekemässä, mitä kaikkia asioita siihen teidän tutkimukseen kuuluu, minkälaisia tulokulmia teidän tutkimukseen liittyy. Eli esimerkiksi tässä on nyt henkilöstön monimuotoisuutta. Henkilöstön monimuotoisuuden hahmottuminen akateemisessa työyhteisössä. Ja siellä on nyt sitten pohdittu niin kuin koettua erilaisuutta, samanlaisuutta, monimuotoisuuden huomiointia ja arvostamista. Ja nyt sitten se, että minkälaisia asioita nostetaan ylipäätään esille. Niin tuossa ylempänä on sitten just sitä, että tavallaan sukupuolieroja, ikähaitari voi olla suuri, mielipiteet, tiedekäsitykset voi olla erilaisia, henkilökohtaiset taustat voi olla erilaisia, sen takia tavallaan erotutaan taustasta. Voi olla erilaisia henkilöstöryhmiä, joita siellä on muodostunut, ja sitten toisaalta yksiköiden välisiä eroja voi olla. Eli on niin kuin tavallaan, että mitä asioita tarkastellaan, niin ne on tuossa kuviossa esitetty. Ja sitten on tavallaan erilaiset tekijät jaoteltu organisaatiotason tekijöihin, ryhmätason tekijöihin ja yksilötason tekijöihin. Eli sekin nyt sitten, että tavallaan mistä näkökulmista tarkastellaan näitä asioita, niin nekin on selkeästi tässä kuvattu sitten. Ja se, että mitä tekijöitä on organisaation tason tekijät, siellä on organisaatiokulttuuri, toimintatavat, työn erityispiirteet ja asiantuntijaluonteisuus, mitä ryhmätason tekijöitä siellä on, ja sitten vastaavasti yksilötason tekijöitä, persoonallisuus, identiteetti ja niihin liittyvät tekijät. Eli joku tämmöinen visuaalinen ilmentymä siitä teidän tutkimuksen viitekehyksestä, eli tavallaan mitä kaikkia asioita siihen teidän tutkimukseen kuuluu, mitä kaikkia te otatte mukaan, minkälaisia näkökulmia, minkälaisia tulokulmia, minkälaisia asiayhteyksiä siihen teidän tutkimukseen liittyy, niin suosittelen tekemään tämmöisen jonkunlaisen visualisoinnin siitä esimerkiksi sinne johdantoon tai tutkimusasetelmaan, mikä siellä nyt on sitten teidän työssä se luonteva paikka tälle tutkimuksen viitekehykselle. Ja sitten päästään tiedon hankintaan, eli se, että mistä te löydätte aineistoa, aikaisempia tutkimuksia. Eli se, että tietysti ensimmäinen varmaan on Google, jolta kysytään. Eli pyritään löytämään sopivia hakutermejä, millä hakutermeillä löydetään, minkälaisia käsitteitä siihen teidän työhön liittyy, miten te rajaatte, eli mitä te rajaatte ulkopuolelle, minkälaisia hakusanoja, hakulauseita löydätte nyt siihen omaan työhön. Ja ihan suunnitelmallisesti. Eli teette suunnitelmaa siitä, minkälaisia asioita nousee sitten teidän työhön esille. Ja sitten lähdette hakemaan sitä tietoa. Eli tavallaan teette pohjatyötä ja pelkästään Google tutkimustiedon hakukanavana ei riitä. Eli pitää olla systemaattisempaa tiedonhakua kuin se, että mitä Google sattuu teille esittelemään. Eli sitten lähdetään hakemaan erityyppisistä julkaisuista, miettimään sitä, että kuinka tieteellisiä ne julkaisut on, minkälaisia artikkeleita, tietokantoja ja kirjoja otetaan mukaan, otetaanko kaikilla mahdollisilla tutkimusmenetelmillä tutkitut julkaisut vai keskityttekö tietyn tyyppisiin menetelmiin, ja sitten se, että minkälaisia hakustrategioita käytätte siinä tiedonhaussa. Jos on tiedonhaku niin kuin haasteellista, niin tosiaan se tiedonhaun perusteet kannattaa ehkä suorittaa. Sieltä saa kirjaston kautta aika hyvin itselle tutuksi kirjaston järjestelmät. Ja se, että siellä on myös tiedonhaun ohjausaikoja kirjastolta mahdollista saada. Eli voi mennä sitten kirjaston informaatikon kanssa pähkäilemään sitä, että no, tämmöistä tutkimusta olisin tekemässä ja nyt pitäisi löytää jostain niitä aineistoja, aikaisempia tutkimustuloksia, aikaisempia tutkimuksia ja miettiä sitten, että minkälaisia hakustrategioita, mistä tietokannoista haetaan. Ja minkälaisilla hakulauseilla saatte tiedot esille. Ja sitten tietysti se, että nyt kun te rupeatte löytämään sitten niitä aineistoja, niin muistatte aina niin kuin lähdetiedot ottaa tarkasti selville sieltä. Eli siellä on tekijä, artikkelin tai julkaisun nimi, julkaisutiedot, julkaisijatiedot, mistä te löysitte sen. Tuleeko siellä joku nettilinkki tai DOI-viittaus tai joku muu tunnistetieto sitten vielä siihen julkaisuun. Eli tehdään sitä suhteellisen systemaattisesti. Ja tosiaan se, että dokumentoitte myös siihen omaan työhön sen, että esimerkiksi se, että miten te olette, mitä käsitteitä te olette ottanut mukaan, miten te olette sitä aihetta rajannut, minkälaisia hakusanoja, hakulauseita ja mistä tietokannoista tai miten te olette niitä aikaisempia tutkimuksia hakenut. Eli silloin tehdään läpinäkyväksi se, että miten syvälle ja miten systemaattisesti te olette niitä tuloksia hakenut, ja se taas sitten tuo luotettavuutta sille teidän omalle tutkimukselle. Eli jos vaan niin kuin satunnaisesti Googlella haetaan sitten erilaisilla termeillä, niin voi olla, että sieltä tulee vain tietyn tyyppiset tutkimukset ja tavallaan liian positiiviset tai liian negatiiviset tulokset, ja sitten se vääristyy se teidän teoriatausta tai teoreettinen viitekehys. Mutta tuolta löytyy kirjastotuutorista myös lisämateriaalia tähän liittyen. Ja tässä vaiheessa muistan jopa mainita sen, että kirjastotuutori on nyt muuttanut tuossa marraskuun vai lokakuun, oliko se lokakuun puolella jo, mutta nyt kuitenkin tässä ihan muutaman viikon sisällä. Eli jos olette aikaisemmin kirjastotuutoria jossain yhteydessä käyttänyt, niin nyt se on muuttanut osoitetta. Ja tuossa on nyt sitten uusin osoite. Eli lähinnä se, että se on nyt tullut tuonne avoimen tiedon keskuksen puolelle, kun se aikaisemmin on ollut kirjaston alaisuudessa. Ja sitten päästään siihen systemaattisuuteen. Eli voi olla, että teette, joku voi tehdä ihan gradua pelkästään tämmöistä teoreettista tarkastelua, systemaattista kirjallisuuskatsausta, eli hakee systemaattisesti kaiken mahdollisen, mitä tietystä aiheesta on ikinä julkaistu, tietyillä kriteereillä, esimerkiksi niin kuin ajankohdan, alan ja niin edelleen, niin kuin tietyillä rajauksilla. Ja sitten toisaalta nyt sitten kaikkien pitäisi noudattaa systemaattisuutta tiedonhaussa, eli dokumentoitte sitä, että miten te olette löytänyt ne teoreettiset aikaisemmat julkaisut, aikaisemmat tutkimukset aiheesta. Eli että kuinka laajalla skaalalla te olette haravoinut nyt sitten aikaisempia julkaisuja, että te olette löytänyt sitten riittävän teoriataustan siihen omaan tutkimukseen. Yleensä kun arvioidaan opinnäytteitä, niin tämä systemaattisuus on yksi siellä, mikä näyttäytyy, kun arvioidaan sitä teoriataustaa. Eli että onko tavallaan huomioitu erilaiset erilaiset teoreettiset tulokulmat ja näyttääkö sille, että on etsitty ihan oikeasti niin kuin, kaikkea mahdollista aiheeseen liittyvää, eikä vaan sitten niin kuin hakuammunnalla. Ja puhun näistä molemmista sen takia, että systemaattinen kirjallisuuskatsaus on tavallaan nyt sitten yksi julkaisumuoto. Eli voidaan tehdä systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja julkaista se opinnäytteenä tai artikkelina tai muussa julkaisukanavassa. Eli se on tietystä aiheesta kaikki mahdollinen aikaisempi tutkimustieto kartoitettu tietyillä kriteereillä. Ja sitten voidaan tehdä systemaattista tiedonhakua. Systemaattinen kirjallisuuskatsauskin edellyttää systemaattista tiedonhakua, mutta jos ei olla tekemästä kirjallisuuskatsausta, vaan tehdään niin kun sitä teoriaa viitekehystä omaan työhön, niin se systemaattinen tiedonhaku kuitenkin on tavallaan tietty työtapa, jossa niin kuin se tiedonhaun prosessi dokumentoidaan ja kuvataan siellä tekstissä. Eli se, että mistä ja miten te olette sitä teoriataustaa hakenut, niin se kannattaa dokumentoida sinne omaan opinnäytteeseen. Eli pyritään määrittelemään niin kuin hakulause, jolla saadaan niin kuin eri tietokannoista samoilla rajauksilla, eli esimerkiksi tietyt hakusanat ja julkaisuvuodet, niin saadaan niin kuin riittävän tiukalla seulalla nyt sitten niitä aikaisempia tutkimuksia. Ja nyt tietysti sitten se, että mikä se teidän tutkimusongelma on tai se tutkimustavoite, mitä te ylipäätään yritätte selvittää, niin siitä nyt sitten aineistohaulle sitten suunnitellaan sinne hakutermit ja kriteerit, se aikaväli, miltä aikaväliltä kannattaa ylipäätään siihen teidän tutkimukseen hakea aikaisempia julkaisuja. Sitä voi tehdä Googlen kanssa nyt sitten sitä haarukointia, eli tavallaan mitkä voisi olla niin kuin järkeviä hakutermejä ja kriteerejä, mikä voisi olla järkevä aikaväli, rajataanko sieltä jotain tiettyjä asioita pois. Eli otetaanko tietyn ikäisiä tutkitut tutkimukset mukaan, otetaanko alaikäiset pois, otetaanko perusopetusta koskevat tutkimukset pois, tai otetaanko yli 10 vuotta vanhat julkaisut pois. Eli taas nyt riippuu ihan siitä, mitä te olette tutkimassa. Voi olla, että jossain täytyy ihan oikeasti haarukoida kaikki mahdollinen aineisto mukaan, eli se ei välttämättä niin kuin pelkästään uusimmat tutkimustulokset ei riitä. Voi olla, että uusimmassa tutkimustuloksessa on keskitetty vain tiettyihin asioihin, ja silloin tavallaan se perusteoreettinen tausta jää puuttumaan. Ja sitten yleensä systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa erityisesti tutkimusaineisto analysoidaan ja kootaan sitten esimerkiksi taulukkoon, eli mitä kaikkea on löydetty, mitä niistä eri julkaisuista, mitä tuloksia niistä löytyy. Ja sitten kirjoitetaan yleensä kuvaileva tulosten synteesi. Se, että välttämättä nyt ihan tämmöisessä pelkässä, jos ei tee sitä systemaattista kirjallisuuskatsausta, niin toi taulukointi ei ole niin välttämätön. Saa toki tehdä. Ja taas sitten se taulukointikin voi sitä niin kuin teidän teoreettisen osan luotettavuutta kasvattaa sitten huomattavasti. Ja sitten voidaan tehdä esitutkimus, eli just sitten se, että minkälainen, että kun ollaan noita aineistohakua suunniteltu, niin testata sitä, että löydetäänkö sillä tietyillä hakutermeillä, tietyillä rajauksilla, tietyillä aikavälillä, minkälaista aineistoa eri tietokannoista. Eli nyt sitten se, että tavoitteena on löytää niin kuin yksi tavallaan hakulause, millä löydetään kaikista eri tietokannoista nyt sitten tarkoituksenmukaiset julkaisut nyt sitten referoitavaksi siihen omaan tutkimukseen. Ja tosiaan esitutkimuksen kautta voi testata tuota, ja sitten ehkä vielä rajata tai laajentaa. Tai, jos keksii hyvät hakutermit ja kriteerit ja sieltä tulee sitten vaan niin kuin 12 julkaisua, niin voi olla, että se ei ole ihan riittävä teoria taustaksi. Eli sitten joutuu ehkä miettimään sitä rajausta uudelleen. Olisiko tähän mennessä jotain kysyttävää tai kommentoitavaa? Oliko joku muuten tekemässä nyt ihan tämmöistä systemaattista kirjallisuuskatsausta, ihan pelkästään tutkimukseen perustuvaa tarkastelua ilman empiiristä osuutta? Sekin on meinaan mahdollista. Eli nyt riippuu ihan sitten siitä tutkimusaiheesta, että kaikista tutkimusaiheista ei kannata systemaattista kirjallisuuskatsausta tehdä, mutta voi olla tietyistä aiheista, että voi ollakin hyvä tavallaan selvittää ensin se, että systemaattisesti mitä kaikkea aiheista jo tiedetään, onko siitä tutkittu kuinka paljon. Kukaan ei ainakaan vielä tässä vaiheessa huuda hep. Ja harkintaan systemaattinen kirjallisuuskatsaus, mutta muistakaa dokumentoida joka tapauksessa se teidän oma aikaisempi tutkimustiedon haku, eli pelkästään se satunnainen googlettaminen ei riitä opinnäytteessä, että pitää harrastaa systemaattisempaa tiedonhakua ja sen dokumentointia. Mutta tässä olen näköjään sen verran ahkerasti tässä puhunut, että alkaa olla jo tämän päivän osalta loppusuoralla, mutta vielä siitä tiedonhankinnan perusteista, eli nyt se, että mitä siellä osaamistavoitteissa tulee tämä tieteellisen tiedonhankinnan perusteet, tiedonhankinnan merkitys ja paikka akateemisessa toiminnassa, suunnitelmallinen tiedonhaku, arkitiedon ja tutkimustiedon erot ja niiden merkitys sitten siellä aineistopohjaisessa kirjoittamisessa. Aiheet käsitteiksi ja käsitteet edelleen hakutermeiksi. Useiden hakutermien yhdistämistä. Tieteenalan julkaisukäytänteitä. Osaa tehdä hakuja julkaisukäytäntöjen mukaisissa keskeisissä tietolähteissä. Tutkimusmenetelmiä, tutkimusaineistoihin liittyviä tietolähteitä ja palveluja ja sitten osaa arvioida ja muokata niitä hakutuloksia. Ja löytää sitten tavan tallentaa löydetyt viitteet ja lähdeviittausta ja tekijäoikeuksien merkitykset tuolla. Eli suosittelen kyllä varsinkin jos aikaisemmasta opinnäytteestä ja tieteellisestä tutkimustyöstä on vierähtänyt tovi, niin tämä ehkä myös, tai jos Jyväskylän yliopiston kirjasto ja kirjaston tietokannat on vieraammat, niin suosittelen tätä kurssia. Ja tosiaan täällä tehdään tiedonhankintasuunnitelma, eli suoritus tulee tiedonhankintasuunnitelmana. Eli tiedonhankintasuunnitelmassa on siellä kysymyksiä ja tehtäviä, jotka ohjaa sitten sitä tiedonhankinnan eri vaiheissa. Ja tosiaan sisusta löytyy ilmoittautuminen sieltä Moodle-kurssille, joka aukeaa sitten siellä ilmoittautumisen jälkeen. Ja sieltä löytyy tiedonhankintasuunnitelman pohja. Ja siellä nyt pystyy sitten tekemään sitä tiedonhankintasuunnitelmaa suoraan sille omalle gradulle, eli kun pääsee valitsemaan aiheen, josta hakee sitä tietoa, niin saatte tuolla kurssilla myös sitten edistettyä sitä omaa opinnäytettä. Ja välipalautetta saa siellä, eli saatte myös sitten avoimen tiedon keskuksen puolelta palautetta siihen teidän tiedonhankintasuunnitelmaan, eli siellä informaatikot kommentoi sitten niitä suunnitelmia, eli kannattaa siinäkin suhteessa hyödyntää tuota. Ja tosiaan nyt 15. tammikuuta asti oli tämän suorittaminen mahdollista, eli pystyy ilmoittautumaan nyt. Jos ei ilmoittautuminen ole auki, niin sitten voi ottaa yhteyttä vastuuopettajaan hän lupasi sitten nostaa tota, heillä ei vielä ollut, eivät olleet saaneet jälki-ilmoittautumista, oliko se viime viikolla, kun siitä oli puhetta auki, mutta tota, et nostavat sitten kurssille, jos ei pääse sisussa suoraan ilmoittautumaan. En itse asiassa tullut tarkastaneeksi nyt, että oliko ilmoittautumista jatkettu, nyt saatu jatkettua. Mutta tota, tässä on nyt se kuukausi aikaa tota, tehdä yhtä opintopistettä, eli samalla kun teette sitä omaa opinnäytettä edistätte, niin pystyy tuolta myös sitten perehtymään aiheeseen lisää. Ja tosiaan nyt sitten se oman työn teoriataustaa, eli nyt sinne tutkimussuunnitelmaan teoreettista taustaa ja valikoituja lähteitä, eli nyt sitten ehkä vähän niin kuin systemaattisella kammalla kammaten niitä tota, eri lähteitä, ei satunnaisotannalla enää. Ja sitten toki samalla vauhdilla nyt sitten lähtee tekemään sitä teoriataustaa ehkä laajemminkin kuin pelkästään tuohon tutkimussuunnitelmaan. Eli saatte toki lähteä kirjoittamaan sitä teoriataustaa jo sitten näillä puheilla. Mutta tota, tutkimussuunnitelma kuitenkin sitten rakentuu tässä samalla. Ja tässä olisi virallinen osuus tältä päivältä, eli seuraavalla kerralla mennään sitten. Tämä nyt haluaa ihan oikeasti koko ajan mennä omia aikoja eteenpäin, en koske koko koneessa. Mennään sitten tutkimusasetelmiin ja tutkimusmenetelmiin tarkemmin, eli määritellään niitä vielä sitten sinne omaan tutkimussuunnitelmaan, eli voidaan vielä pohtia sitten erilaisia menetelmiä. Toki ohjaajan kanssa keskustellen voi olla, että sieltä valikoituu jo tai on jo valikoitunut tietty tutkimusmenetelmä sitten siihen omaan tutkimukseen. Tai sitten voi olla vielä vaihtoehtoisia. Itse ainakin yleensä omille ohjattaville niin annan vaihtoehtoisia tapoja, mitä ehkä kannattaisi pohtia sitten vaihtoehdoiksi, eli mitkä voisi sopia, minkälaiset tutkimusasetelmat ja minkälaiset tutkimusmenetelmät voisi sopia siihen tutkimukseen. Ja sitten pääsette kartoittamaan niitä itse ja tekemään sitä päätöstä, mikä menetelmä sitten toimii. Osa ohjaajista toki kertoo ehkä sitten pikkusen painavemmin sanakääntein sitten, että tehdään tietyillä menetelmillä, mutta itse yleensä anna aina vaihtoehtoja, joista valita. Olisiko tässä vaiheessa nyt kysyttävää nyt sitten, ja voidaan tietysti pohtia tai ruotia sitten kunkin omaa tutkimusaihetta, jos siellä on nyt sitten asioita, jotka pohdituttaa tässä vaiheessa. Ja mä voisin itse asiassa laittaa tallennuksen pois tässä vaiheessa, niin voidaan ruotia sitten ihan rauhassa.